Die skrywer Sofia Kapkuier vandag in die Marula Media Atelier om meer oor haar jongste liefdesroman Sterre is vir altyd te gesels. Sofia, baie welkom.
Baie dankie, dankie vir die uitnodiging.
Dit is die eerste boek in jou reeks oor die Barnard meisies. Wat ek nou eerste by jou wil hoor is, waar of wanneer het die idee vir hierdie story by jou opgekom of wat het dit geïnspireer?
Die vorige roman wat ek geskryf het was Heimwee. Voor dit was het Kanaan. Albei die romans was redelik verwikkeld. Die story was verwikkeld. Die navorsing wat ek moes doen, dit was nou nie, jy weet, verskriklik baie nie, maar daar het redelik navorsing ingegaan. Ek het byvoorbeeld vir Kanaan 'n dag deurgebring in die Joodse museum in Kaapstad. Dit is 'n absolute goudmyn van inligting, maar daar het baie werk ingegaan. Daar het baie agterwerk ingegaan, sal ek nou maar sê. En dit was, albei was redelike gewigtige stories in die sin dat dit sielkundig gewigtig was. En ek was lus daarna om ligter stories te skryf, want ek het op die oomblik ligter stories nodig. Ek is bietjie bedruk deur die toestand van die wêreld. Ek dink dit is bedrukkend. Ek dink almal is in 'n een of ander graad bedruk oor die toestand van die land, die toestand van die wêreld, die soort tydsgees waarin ons leef. Ek dink ons is baie gemeen met mekaar. En ek het 'n behoefte daaraan gehad om 'n sagte storie te lees en te skep. En dis waar die storie vandaan gekom het. Dit beteken nie noodwendig te spookasem nie, maar dit is nie so swaarwigtig soos my vorige stories nie. En die vier meisiekinders het eintlik maar van self gebeur, soos wat die meeste van die mense karakters maar gebeur. Maar dit was 'n geleentheid om vier uiteenlopende persoonlikhede te skep wat al vier in dieselfde huis groot geword het, maar wat ten spyte daarvan heeltemal verskillend is en daarom gaan hulle liefdesverhale verskillend lyk. Hulle helde lyk verskillend en die manier waarop hulle met die lewe omgaan en met die liefde omgaan verskil.
Sterre is vir altyd. Het begin nou met Janie se storie.
Dit is Janie.
Janie.
Sy is Janie. Dit? Ja, dis eienaardig dat baie mense wat die storie lees en net die spelling sien, lees dit as Janie, want dis hoe ons dit ken. Maar sy is genoem na 'n Jane Austen heldin. Jane, dis die oudste suster in Pride and Prejudice. En dis belangrik, dit word belangrik in die storie dat sy Jane is, want sy is die plain een, die plain Jane. En daarom is sy Janie. En al hierdie meisiekinders is Eleanor en Marion en Jane en dan die jongste een Annie is genoem na Jane Austen karakters. En hulle is dus eintlik in wese, hulle het 'n Engelse ma, dis waar die Engelse name nou vandaan kom. Hulle pa is Afrikaans. Met ander woorde, hulle naam is Engels, maar hulle is in die storie Afrikaans sprekend.
So hulle is dan in die vier sissies en dan het ons ook die romantiese held Max wat ons ook ontmoet. Vertel my so 'n bietjie meer oor hom.
Max is wat die Engelse noem 'n self-made man. Hy het groot geword sonder 'n pa, soos wat baie van ons kinders ervaar in die harde realiteit van die wêreld. Maar hy het 'n lieflike ma gehad, sy is nou al oorlede. As die storie begin, is sy reeds oorlede. Die ma het hom baie, baie mooi groot gemaak. Met ander woorde, sy beginsels is rotsvas, maar hy voel ten spyte van al die sukses wat hy nou al bereik het en hoe ryk hy nou ook al is en hoe hy is mooi en hy is macho en hy is eintlik maar Mr. Darcy sonder die verskriklike aristokratiese agtergrond, voel hy dat hy nie heeltemal in dieselfde liga is as Janie nie. Sy voel sy is hom nie werd nie, want sy is die gewone enetjie en sy is mos nou, sy is daai meisiekind wat nooit gekies is vir, jy weet, daai sportspannetjies wat 'n mens so gehad het op laerskool en dan word die mooi meisies altyd eerste gekies. Sy was nie daai ene nie. Sy was die een wat by die huis gebly het met die matriek afskeid, want sy het nie 'n date gehad nie. En dan ontmoet sy nou, sy beland langs die mooie man op die vliegtuig en dan is sy eintlik al verbouwereerd, maar as hulle met mekaar begin praat, dan kom hulle agter goed, maar hulle deel meer as wat hulle verskil, maar agter in elkeen se agterkop sit daai wete of die opvatting dat hulle mekaar nie waardig is nie. Goed, dit is dan nou wat die spanning in die storie veroorsaak.
So sou jy sê Janie en Max se verhaal is 'n tipiese liefdesverhaal. En wat is die tradisionele elemente van 'n liefdesverhaal?
Ek gaan 'n Hans Du Plessis aanhaal, maar is nou al Tersiele, maar dit was altyd, was sy definisie, is eers beklei hulle en dan vry hulle. Dis wat hy altyd gesê het. Ja, dis 'n baie kras manier om eintlik te sê waaroor 'n liefdesverhaal gaan. Dis twee mense wat mekaar ontmoet en die leser van hierdie boek, weet van bladsy 1 af hierdie twee gaan mekaar kry. Dis die lekker van die boek. En dit is ook hoekom dit altyd vir my so vreemd is, as mense vir my sê, oh, dit is so voorspelbaar. Dis die punt van 'n liefdesverhaal, is dit moet voorspelbaar wees. Jy as die leser weet hierdie twee gaan mekaar kry. Maar daar is al hierdie hindernisse en berge en dale en afgronde tussenin, wat die skrywer gebruik om die twee uit mekaar uit te hou. Want dit is die werk van 'n liefdesverhaalskrywer, is nie om hulle by mekaar te bring nie, want hulle gaan mekaar kry, maar om hulle uit mekaar uit te hou vir 200 of 300 of 400 bladsye. Op 'n geloofwaardige manier, terwyl die leser eintlik weet hulle gaan mekaar kry. In daardie opsig is dit 100% 'n traditionele liefdesroman. Daar's niks vreemds daaraan nie, daar's nie dis nie 'n uitskieter nie. Dit is wel effe vreemd in die samestelling van die karakters. Ek wil nou nie te veel van die storie hier verklap nie. Dis so bietjie tradisioneel, maar dit wat die storie self betref, is dit 'n absolute tradisionele liefdesroman soos wat ons hulle ken en geniet.
Wanneer 'n mens so 'n liefdesroman lees, daar's iets wat 'n mens deel van wat in die boek afspeel, en is daai behoefte en daai hinkering aan veilig wees, aan om geliefd te voel, om gekoester te word en die veiligheid van 'n verhouding. En ons sien dit ook veral by Janie, ek wil ook nou nie te veel weggee nie, maar sy daai behoefte. Wat is dit wat sy die graagste wil hê? Wat is haar grootste behoefte waarna sy hinker?
Teenoor die ander susters, Janie is die ene wat nooit 'n loopbaan gehad het nie. Sy sê ook sommer reg aan die begin van die storie, het sy so hele rits mislukkings wat sy nou al in die lewe oorgekom het, loopbaan gewys. Sy glo sy is nie loopbaan materiaal nie, en sy is eintlik glad nie. Want sy's nie hardvochtig genoeg nie. Sy het 'n sagte hart en oral waar sy gaan, help sy te veel en sy raak te betrokke en dan kry sy uitbranding of so. En dit maak haar baie ongeskik vir sê nou maar 'n korporatiewe omgewing. En ten diepste wil Janie 'n vrou en 'n ma wees. Daardie deel van die storie het ek baie doelbewus beplan en geskryf, omdat ek voel, en onthou nou, ek is self 'n beroepspersoon, ek het self 'n kind alleen grootgemaak, ek het nooit regtig geleentheid gehad om 'n vrou en 'n ma te wees en niks anders nie. Maar ek begin al hoe meer die gevoel kry dat vroue wat kies om dit te wees, wat in die bevoorregte posisie is om te kies om dit te wees, dat daarop hulle neergesien word. Dat daardie rol van vrou en ma al hoe meer minderwaardig geag word. En jy weet, ek wil nie regtig in 'n toutrekkery betrokke raak oor wat is nou reg en wat is verkeerd nie. Wat ek wou sê is, as 'n vrou wil kies om dit te wees, dan mag sy, soos ek sê, as sy bevoorreg genoeg is om 'n vrou en 'n ma te wees en nie te werk nie, en dit is haar keuse, dit is 'n geldige keuse, en dis nie 'n minder belangrike werk nie. Daar's baie, ek glo vas, daar's baie suksesvolle beroepsmanne, wat suksesvolle beroepsmanne kan wees, omdat daar 'n vrou is wat bereid is om by die huis te bly en kinders aan te ry, musiekkonserte toe en sokker en rugby en wat ook al die kinders alles pleeg. Ek wou eintlik baie doelbewus 'n buiging maak in die rigting van vroue wat hulle lewe gee vir 'n gesin, vir 'n man en kinders. En ek wou sê, dit is 'n geldige ding om te wil hê. Selfs in 2026 is dit vir 'n vrou geldig om dit te wil hê. Ek sê nie, sy moet dit wil hê nie. As sy dit nie wil hê nie, is dit doodreg. Maar vroue wat dit wil hê, is nie minderwaardig of ons hoef nie op hulle neer te sien nie.
Wat vir my mooi is, is die manier hoe Janie dit kommunikeer aan Max. Jy weet, en haar motivering is nooit, dit is so eenvoudig soos sy kyk op na haar ma, wat het vir hulle gedoen het. Jy weet, soos, en dit is daai behoefte wat sy het, om dit wat haar ma vir hulle gegee het, ook vir haar gesin te gee.
Ja, dit is waar dit vandaan kom. Sy het in 'n gesin groot geword, in daardie konteks wat ek nou presies geskets het, van 'n suksesvolle sakeman met 'n vrou wat by die huis gebly het en na die huis en die kinders omgesien het, na hom en die huis en die kinders omgesien het. Dit was Janie se rolmodel. En ek het nie 'n ma gehad wat by die huis gebly het nie. Sy het gewerk, sy moes werk. Dit was die tyd waarin ek groot geword het, het vroue gewerk. Maar my ouma het nie een gewerk nie. En dit beteken nie hulle rol in die gesin was minderwaardig nie. Albei my oumas was baie sterk vroue, hulle was albei baie intelligent, uiters intelligent. Hulle het dit wat hulle gedoen het in hulle gesin en in hulle gemeenskap was vir hulle erns. En ek wou eintlik net 'n bietjie daarvan terugbring en sê, jy weet Janie het nou dit is haar ideaal. Sy sê dit lank voordat sy nou weet Max is die man vir haar. Sê sy dit is haar ideaal. Ons gaan haar te sien kry in die boeke wat kom oor die ander susters. Die feit dat dit die keuse is wat sy maak, beteken nie haar lewe is leeg nie. En Janie se ma is ook nie, Vivian is ook nie, sy is 'n tuisbly ma, maar sy sit nie op haar hande nie. Sy werk, sy is betrokke by haar gemeenskap. Dit is om te sê, om baie pertinent te sê, die traditionele rol van 'n vrou is belangrik. Dit hou gesinne aan mekaar, dit hou gemeenskappe aan mekaar. En dis alles, dis reg, ons kan werk en so aan, maar ons werk vir ons gesinne. Dit is in 'n vrou se siege, dink ek. Om altyd te weet, jy werk nie noodwendig vir die geld en die glorie nie, maar om jou gesin te versorg.
En dan sou mens weer 'n bietjie terugkom na die romantiek toe. As ek vir Max kom by romantiese verhoudings, wat is sy grootste behoefte?
Max se grootste behoefte aan die begin van die storie is om onbetrokke te bly, want hy het geleer uit bittere ervaring dat hy is 'n soort trofee met sy geld en sy so aan. So hy draf so deur die meisiekinders soos wat hulle verbykom, by speel so 'n bietjie. Maar jy weet hy is gesofistikeerd en hy glo hierdie meisies in sy lewe speel die spel volgens dieselfde reëls. Jy weet dit is 'n speletjie. Maar as hy vir Janie ontmoet met hierdie ingesteldheid van haar. En dit is hoe sy is. Haar hele lewe is soos ek gesê het, sy gee te veel, sy raak te betrokke, sy is emosioneel oor alles. As hy haar ontmoet, dan besef hy, dink ek, dat dit eintlik die diepste is wat hy wil hê, want dit is hoe sy ma na hom omgesien het. En dit wat hy misgeloop het omdat hy nie 'n huis gehad het. Jy weet, hy het nie 'n tradisionele huislike opset gehad nie. Hy het swaar gekry en seer gekry in sy kinderjare. Kry hy dit wat hy misgeloop het by Janie en by haar gesin. En dit bring ons terug by die koestering en die geborgenheid waarvan jy gepraat het reg aan die begin. Ek glo vas dat die moderne samelewing soos wat ons nou lyk, se grootste behoefte is om iewers in te pas. En die geaardheid van ons lewe, die manier waarop ons leef, die feit dat ons vriendskappe en nabyheid soek op sosiale media in plaas van by mense, veroorsaak dat ons van mekaar vervreem raak. Ons is die hele tyd op ons fone, maar ons praat nie met mekaar nie. Ons gaan kuier by mense en braai by hulle en dan sit ons op ons fone of ons kyk TV of ons gesels nie met mekaar nie. Daardie kontak wat ons gehad het, die innigheid, die gevoel dat ons hoort by mense, ons familie, al is hulle dan nou krom en skeef en half gekraak die meeste van die tyd, maar ons het by hulle gehoort. Ons het dit nie meer nie. Ons het afvallig geraak van 'n soort sosiale kohesie. Dis wat Max soek. Die geborgenheid waarna ons almal soek is wat Max ten diepste nodig het en wat hy nie eers geweet het nie, maar wat Janie dan vir hom aanbied. En ek het dit in die storie ingeskryf want ek dink lesers soek daarna. Ek glo dis hoekom ek die meisiekinders geskep het wat in 'n gesin is en die gesin is ten diepste gesond. Soveel as wat hulle met mekaar beklei, is hulle regtig erg oor mekaar en sien hulle na mekaar om. Afgesien van 'n liefdesverhouding tussen romantiese vennote, dink ek moderne mense het 'n behoefte aan daardie soort geborgenheid in 'n nabye gesin. En ons loop dit ook mis. As gevolg van ons eie optrede, jy weet met die saafone en wat ook al, maar ook, omdat, weet, vooral ouer lesers, mense soos ek bijvoorbeeld, het nie meer ouers nie, my kind woon in die buitenland, daar is nie meer een echte gesin waarbinne ek een plek het nie. Ek het mense wat vir my omgee, maar ek dink lesers het ook daar die behoefte aan om in te pas iewers. En dis vir my lekker om sulke stories te skryf, waar dit oor meer gaan as net die held en heldin. Hulle pas in, op 'n sekere manier. En hierdie twee pas in 'n gesin, hulle pas in 'n lewe, en hulle pas uiteindelik in Suid-Afrika, op 'n bepaalde manier.
Ja, jy hou mens heeltyd so aan die raai, want mens weet nie, gaan sy terugkom, gaan sy nie terugkom nie. Jy weet, sy gaan nou vakantie in Parys, in die mooie Parys, die stad van liefde, en mens weet nie, gaan sy terugkom, wat hou die toekoms vir hulle in nie. So, dit sal interessant wees om te sien hoe hulle verhaal van hier af verder ontwikkel.
Ek is nou al bezig met die tweede story. Die tweede sister wat aan die beurt kom in die boek is Marianne. Janie en Max is daar is so 'n toneel waar hulle by is. Albei van hulle is Suid-Afrikaners. Hulle hou vakansie in Parys en Max het Franse burgerskap ook en sakebelange en soan. Maar albei van hulle is in hulle hart en in hulle grein Afrikaners. En kom dan terug Suid-Afrika toe, want ja, Max gaan nie hierdie gesin kry en dan wegloop daarvan. Dit gaan nie, hy gaan dit net nie doen nie. Dit is dan vir hom te kostbaar en ek hoop aan die einde van die boek is dit duidelik hoeveel waarde hy heg aan die Barnards.
So kom ons gesels 'n bietjie oor Parys. Stad van liefde. Waarom het jy gekies dat dit daar afspeel en hoe dra die ruimte, Parys as ruimte by tot die verhaal?
Want dit is die stad van liefde. Ek wou eintlik met hierdie story, jy weet, as jy die traditionele, as so traditioneel as wat het kan wees, liefdesverhaal skryf, en jy kry nie meer, dis amper geëik, om dat die mens Parys toe gaan. En aan die begin van die boek, is dit nou ook precies wat gebeur, Janie is op pad Parys toe, saam met 'n boyfriend wat haar op die lughawe in die steek laat. Dit kan die mens daarom nou sê, want dit staan al op die omslag van die boek. Met ander woorde, sy het regtig hierdie soort plastiek romantiek, wat 'n mens het, daai idee oor Parys, dis hoe sy op pad was Parys toe. Saam met 'n kerel wat sy eintlik moes geweet het, is nie vir haar bedoel nie, maar sy wou so graag hierdie romantiese wegbreek Parys toe gehad het, dat sy dit self gereël het, sy dit self betaal.
Maar die gevaarligte het geflikker.
Ja, sy wou hulle nie sien nie. Ja. Dit is nie gevaarligte nie. Dit was ek rooi vla wat allemaal voor haar neus gewaai het en sy wou hulle nie sien nie, want sy wou die romantiek hê. En Parys is vir daardie doel uitstekend geskik, want dit is 'n lieflike stad. Dit is 'n wonderbaarlike stad om in te gaan vakansie hou. Dit is 'n wonderbaarlike stad om te ontdek saam met 'n geliefde. Maar dit is 'n wonderbaarlike stad ongeag van die geliefde. En dis wat sy leer. Is dat dit leer sy sommer op die eerste dag al. Dat Parys het 'n geaardheid van sy eie, en jy kan daar aankom met jou idees van harkies en slotte op brug en wat ook al dit in jou kop is. Maar Parys het sy eie magie, en dit is wat sy ontdek. Dat sy eintlik gegaan het om 'n Parys te beleef wat sy in haar kop gemaak het, maar dat Parys heeltemal 'n karakter van sy eie het. En ja, die ruimte in die boek is amper 'n karakter. Parys, die stad, word amper nog 'n karakter, want sy ontdek dit, en dit word vir haar ontdekkingstog deur die kuns en die musiek en alles wat mooi is. Dit help as 'n mens daar was, 'n leser wat daar was, sal 'n klomp goed van die beskrywings onthou. Maar dit is ook nie noodsaaklik nie. Dit is baie van die goed wat ek beskryf in die boek is baie bekende prentjies, sal ek nou maar sê, van wat ons allemaal in ons koppe het.
Vertel vir my so klein bietjie meer oor die volgende boek waarin jy werk. Kan jy dalk iets deel met lesers wat hulle kan verwag sonder om nou natuurlik al jou...
Jong, ek is baie suinig met sulke inligting, maar ek is besig met hom, en as ek nie moes eet en aantrek en 'n dak oor my kop betaal nie, en kos my honde moes koop nie, dan was die boek nou al klaar. Die tweede story is oor Marianne. Sy is gedoop Marianne vir, soos Marianne in Sense and Sensibility. Die jonger ene wat so eers emosioneel is en dan dink. En Marianne is baie so. Sy is die internasionale model. Baie mooi, Maar as haar storie begin, dan het hierdie hele loopbaan nou in duie gestort, want sy is nou oor die 30, so dis nou klaar. En nou moet sy uit hierdie asse van wat ook al nou hier gebeur het, moet sy 'n nuwe begin maak en daar's net niks. Want Marianne, sy loopbaan het begin toe sy 16, 17 was en het besluit, o nee, sy hoef nie matriek klaar te maak nie. So sy is nou 'n voormalige model, sonder 'n kontrak, sonder werk en sonder matriek.
Op 30.
Op 30. So Madde moet nou van vooraf begin. So ek gee vir haar die moeilikste moontlike van vooraf begin wat jy kan kry. Die held in die storie se naam is David en hy boer op 'n plaas goed gegun in die Klein Karoo en die titel van die storie is Goedheid en Guns.